kulanto wanaagsan dhageystayaal. Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii January ee sanadka 2015 ku biirtay saxiixayaasha axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta. Bishii August ee sanadka 2023, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka xuquuqda carruurta Soomaaliyeed, hase yeeshee baarlamaanka ayaa dib u soo celiyay si loo turxaan bixiyo qodobo ka mid ah sharcigan. Todobaadkanna, wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhaqaajisay qorshaha xuquuqda carruurta Soomaaliya ee 5 sano ee soo socota. Haddaba, qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda carruurta Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti iigu ah Maxamed Cabdi Cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda carruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Walaal Nur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay, waa ku dhowahay, aad ayaa u mahadsan tahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee carruurta Soomaaliya ee xilligan.
Waa mahadsan tahay. Walaal, xuquuqda guud ee carruurta Soomaaliyeed markii si guud looga hadlo, runtii maanta waxay maray meesha ugu fiicneed. Haddii ay noqon lahayd xaqa carruurta ay u leeyihiin inay helaan nolol badbaado, iyo haddii ay ahaa lahayd xaqa carruurta ay u leeyihiin in ay helaan horumarka, ama xaqa carruurta ay u leeyihiin inay helaan xaqa badbaadada, labada waxaa muddaa haday noqon lahayd midda badbaadada iyo midda horumarka, labadaba inay meel fiican marayso. Aan moodo dowladda Soomaaliyeed in waqti badan ay gelinayso siday ay u ilaalin lahayd, ay u dhowri lahayd in carruurta Soomaaliyeed xaqooda u helaan, ayna lamid noqdaan carruurta adduunyada ku nool. Maxaa yeelay carruurta Soomaaliyeed xaqooda runtii wax badan ayay waddanka burbur iyo dagaalo socdeen, laakiin maanta meesha ugu fiicneed ayuu marayaa xaqa carruurta Soomaaliyeed arrinteeda.
Soomaaliya waxay saxiixday cahdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta bishii Janaayo ee sanadka 2015. Tan iyo markaas, maxaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, uga qabsoomay daryeelka xuquuqda carruurta Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay walaal, waa arun waaye. Runtii heshiiskaas waxaa la yiraahdaa heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta adduunyada, maadaama Soomaaliya qayb ka tahay adduunyada. Heshiiskaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaas saxiixay teermkii hore oo xilka hayay. Waxyaabaha kaga qabsamay heshiiskaas marka la saxiixay kadib, dowladda waxaa ku waajibta in hal sane, laba sane kadib heshiiskaas, dowladda ay diyaariso warbixin ku aadan heerka uu maraya xuquuqda carruurta Soomaaliyeed. Laba sane kadib markii dowladda ay saxiixday heshiiskaas ama ay kusoo biirtay heshiiskaas, warbixintiisa ayaa dowladda Soomaaliyeed diyaarisay oo ay hogaaminaysay wasaaradda xilligaasi magaca haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha lahayd, oo hadda laga bedelay. 2019 ayaa warbixintaas waxaa u dirnay guddiga xuquuqda carruurta ee fadhigoodu yahay Geneva. 2020 ayay su-aalo naga soo weydiiyeen, dowladda Soomaaliyeed laga soo weydiiyey. 2021 su-aalihii ayaa looga jawaabay. 2022 dowladda Soomaaliyeed waxaa u hirgashay inay la kulanto guddiga xuquuqda carruurta ee fadhigoodu yahay magaalada Geneva, runtii warbixintiina ay soo difaacato. Marka warbixintaas markii aa soo difaacana Soomaaliya kadib, waxaa lasoo siiyey talooyin ku aadan warbixintii, talooyinkii ama recommendationkiina lasoo siiyey dowladda Soomaaliyeed waxay u diyaarisay ay ku dhaqan gelinaysa ama ay ku implement gareynayso qorshe talooyinka lasoo siiyey oo waddanka oo dhan lagu implement gareynayo. Marka talooyinkan lasoo siiyeyna qorshaa u diyaarinay oo hadda aa wadan dhaqangelkiisa waddanka oo dhan, si guud marka loo fiiriyo heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta, isaga naftigiisa qodobadiisa, qodobo kamid ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi dadka la baro ama la daadajiyo ama dissemination lagu sameeyo, la faafiyo. Isagana meel fiican ayuu noo marayaa hadda faafintiisa. Gobol degmo ilaa Tuulo intii aa gaari karno waa gaarnay, inta noo dhiman waxaa rajeynaynaa insha allah raxmaan maalin maalinta ka dambeysa inaa sii gaarno, gaar ahaan meelaha hadda uu muhiimsan aa gaarno. Waxaa kamida meelihii ugu dambeysa hadda dowladda Soomaaliyeed ee la wareegtay oo in badan oo kamida aa tagnay oo loogu tagay in dadka la baro in xuquuqda carruurta Soomaaliyeed ama ay ogaadaan waalidiinta iyo dadka xaqa leh inuu jiro heshiis caalamiya oo ku saabsan in carruurtooda ay xaq ay ku leeyihiin dalkooda. Marka runtii meel fiican ayuu marayaa dhaqangelkiisa. Way jiraan qorshayaal iyo siyaasado hoos imaanaya ka diyaarinay, laakiin si guud marka u fiiriyo heshiiskaas caalamiga xuquuqda carruurta, hadda meeshaas ayuu noo marayaa.
Waa gartay. Dhowaan wasaaradda waxay dhaqaajisay barnaamij lagu magacdaray qorshaha qaran ee carruurta. Marka qorshahaasi bal noo faahfaahi.
Walaal, waa mahadsan tahay. Qorshaha si guud marka loo fiiriyo laba qaybood ayuu ka yimid jiritaankiisa ama sameyntiisa. Waa qodob kamid a qodobada heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta oo sheegaya in dowladaha markii ay ansixiyaan heshiiska caalamiga kadib ay diyaarsadaan qorshayaal ay gaar u ah oo wadanka si gaar u ah oo National Plan of Action for Children ayaa la yiraahdaa, markuu qorshayaal gaar u ah wadanka, iyo 2006 in adduunka naftigiisa resolution ay kasoo saareen oo ku saabsan resolution ku saabsan in wadamada ay sameystaan qorshayaal qaran oo ay gaar u ah oo loogu talagalay in lagu protect gareeyo, lagu dhowro, laguna xoojiyo xaquuqda caruurta wadamadooda. Qorshaha meeshaas uu ka yimid qorshahan markii uu horeysay 2020 ay dowladda Soomaaliyeed bilowday oo ay hoggaaminayso wasaaradda federaalka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xilligaas, laakiin magaca hadda laga bedelay. Maxaa diyaarin skeletonka ama qalfoofka ayaa diyaarinay ilaa iyo maanta uu nasiib u yeeshay wasaaraddii, ay nasiib u yeelatay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha in wasiir Bashiir Maxamed Jaamac isaga si rasmi ah oo noogu endorse gareeya ama noogu ansixiyo qorshaha qaranka ee caruurta. Runtii qorshahan xeerar badan ayuu soo maray, la tashii badan ayaa jiray markii la sameynayay oo lala yeeshay dhammaan inta ay khuseyso oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, maadaama dowlad federaal ay tahay federal member stateska ama dowlad goboleedyada, bulshada rayidka, hay-adaha caalamiga iyo kuwa UNK intabana la shaqeeyaan, dhammaan waxay ku lahaayeen talooyin ayay ku lahaayeen oo runtii arrintaas talo fiican waa qorshe runtii waqti fiican la geliyey si guudna dalka oo dhan wadatashi guud lagala yeesho marka la diyaarinayo. Marka qorshahaas hadda meel fiican ayuu noo Allah 2024 ilaa 2000 ayuu ka bilaaban doonaa insha Allah. Waana qorshe 5 sano socod doona. Qorshahaas waa qorshe loogu talagalay runtii inuu ka shaqeeyo danaha ugu wanaagsanaa caruurta Soomaaliyeed.
أقسم أن سنة 2023 قولها وزير الدولة الصومالية أي أنسحي هندسة شرعيات حقوق ده حرورة الصومالية مركة هندسة هاسي ما ميل مرأي وبرلمان كما أنسحي ما سدق من قلت سوصة هم أودق من قلسين شرعيات
والله ما سنت هذه الشرعيات كاسرمتي مركة وربلها وزير ده يوم مرأي برلمان كما كو قاري نحلق أنسحين تبرلمان ayaa waxay ku soo noqdeen qodobo ku jira indhi sharciyeedka xaquuqda caruurta. Runtii markaa fiirisan indhi sharciyeedkaas si guud wuxuu kaga hadlaa ama runtii diiradda u saarayaa ilaa iyo 4 qodob oo muhiima oo ay ka mid tahay in indhi sharciyeedkaas uu noqon doono mid ka shaqeyn doono danaha ugu wanaagsan xaquuqda caruurta, mid caruurta Soomaaliyeed aan lagu xuquuqi doonin, caruurta Soomaaliyeed mid ay ka qayb qaadasho runtii participation ay sameyn doonaan markii waxyaabaha ay danahooda qusay go'aan laga gaarayo. Marka qodobadaas waa qodobada ugu muhiimsan iyo xaqa caruurta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay helaan nolol haday noqon lahayd mid badbaado iyo mid horumar. Marka inta uu ka shaqeynayo hindi sharciyadkaas si guud marka loo fiiriyo golaha baarlamaanka markii ay soo celiyeen kadib wasaaradda go'aan ayay qaadatay ah in mar labaad dib u eegis lagu sameeyo sharciyadka xuquuqda caruurta. Runtii wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo ka kaashanaysa culimada Soomaaliyeed, sharci yaqaano bulshada rayidka iyo baarlamaanka naftigiisa labada guddi, baarlamaanka guddiyada sida guddiga xuquuqda aadanaha ayaa waxay bilaawday inay dib u eegis ku sameyso qodobadii runtii kasoo laabtay sharciyadkaas oo baarlamaanka xaqooda kasoo laabtay. Maanta meel fiican ayay marayaan runtii wasaaradda, waqti fiican ayay gelisay in qodobadii soo laabtay iyo dhammaan haddii ay jiraan qodobo ka hor imaanaya dhaqanka iyo diinta, runtii culimada Soomaaliyeed ayaa wuxuu noqon doonaan qaybta ugu dambeyso ee daneeyayaasha caruurta marka laga hadlayo ama ugu muhiimsan ee go'aanka ugu dambeeya soo bixiyaan culimada Soomaaliyeed ayuu noqon doonaa midka la gudbiyo. Marka hadda meel fiican ayuu marayaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah raxmaan sida uu dhansaha badan in mar labaad habraacyadii loogu talagalay uu soo maro, habraacyadaas markii uu soo maro golaha wasiirada lagu celiyo ansixiyaan baarlamaanka aqalka sare ilaa iyo kor u sii socda insha Allah. Marka rajadiisu way fiican tahay, marna waxaa rajaynaynaa sanadkan gudihiisa hadii Allah idmo in caruurta Soomaaliyeed ay heli doonaan hindi sharciyeed intii xaquuqdooda dhowraayo xaq ay ku leeyihiin dalkooda insha Allah raxmaan ay ku heli doonaan.
Maxamed, inta aad ka warqabto xaquuqda ama xaqa canuga Soomaaliga ah uu leeyahay maanta haddii ay noqon lahayd xaqa maaragtay caafimaadka, ammaanka, waxbarashada iyo horumarinta, mid ka mid ah ama wax uun maanta ma haystaa canuga Soomaaliga?
Runtii su-aal ahaan waa maadsan tahay. Caruurta Soomaaliyeed runtii xaqooda marka laga hadlayo xaqa horumarinta wax badan ayay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay. Waad ogtahay in wasaaradda waxbarashada su-aal ahaan oo mar walba ka shaqeysa xaqa horumarinta xuquuqda caruurta Soomaaliyeed in maalinba iskuulo cusub ay furayso oo dawladda leedahay ilaa iyo iskuulo aad u tiro badan ayaa hadda waddanka si guud kaga shaqeynayaan, dawlad goboleedyada dalka ka shaqeynayaan, meelihii xataa hadda la xureeyey oo dawladda xureysay iskuulo badan ayaa jiro la gaarsiiyey, waxbarashada hadda way gaartay. Marka maalinba waxaa arkay ilaa iyo 3,000 haddana 3,000 haddana 3,000 maalinba waa maqalnaa walaal. Inta badan idaacadaha iyo social mediaha waa laga arkaa in dawladda waqti ay gelinayso inay horumar fiican ka gaarto waxbarashada caruurta, ama inay horumarisa waxbarashada caruurta gaar ahaan ay siiso waxbarasho tayo leh. Marka waxbarashada waa dareemi kartaa runtii wax badan ayay gaab badan ka jiray, laakiin maanta meel fiican ayay marinay dowladda Soomaaliyeed oo lead ay u tahay wasaaradda waxbarashada. Caafimaadka oo kale waxaa jiro horumar badan oo laga sameeyey dhinaca caafimaadka, runtii isbitaallo badan oo waxaa jira dawladda hadda gacanta ku hayso MCHO ama xarumo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa jira dalka oo wax badan loo qabanaya arrimaha caruurta. Ma aha keliya gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan. Marka waxbarashadan meel fiican ayay maray, caafimaadka meel fiican ayuu marayaa. Arrinta amniga marka laga hadlayo, runtii annaga dadkii waxaan ahay magaalada ku dhashay joogay, ma ka bixitaankoodan aada u yaraay. Marka maalin maalinta ka dambeysa runtii ammaanka oo sii fiicnaana, maanta caruurteena magaaladii joogaan, waxbay ku bartaan, way ku dhex nool yihiin, iskuulay aadaan, dugsiga ka dhex aadaan. anaga xiliyadii runtii anaga aad joognay ama wax aad baranaynay, fursado aan helinay kuwa maanta joogaan runtii waddanka ay ku haystaan oo ku saabsan in wax badan looga qabanayo arrimaha horumarinta xaquuqda, hadday ahaalee midda badbaadada iyo midda horumarka iyo midda amniga. Amnigeena waa sii ficnaana maalin maalinta ka dambeyso, cabsi badan malaha waddanka, waxbarashada waa la aadaa, waa lagu dhex nool yahay. Marka runtii xaquuqaadkaas waa dareemi kartaa in caruurta loo sameeyo inay helaan protective environment ama meel ay ku noolaan karaan, wax fiican ayaa laga qabtay. Marka dhinacyadaasoo dhan waa wax fiican ayay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay.
Waayahay maxamed, khadkii igu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Magacaygu waa axmed matani abra oo jooga magaalada Jowhar. Aad iyo aad ayaan salaamayaa. Agaasime maxamed deekh, waxaan ku weydiinayaa, agaasime, ma jiraa qorshe idinka degan oo aad wax ugu qabanaysaan tacliin la-aanta haysata caruurta ku nool baadiyaha Soomaaliya si markaa loo yareeyo xadiga jahliga loona horumariyo nolosha caruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan?
Walaal, waa mahadsan tahay. Runtii dowladda marka aad fiiriso qorshayaal badan oo waxaa jooga dowladda ay ku daadajiso waxbarashada, waa taad ka dhawaajiyey la rabo in la gaarsiiyo gobol tuulo ilaa degmo. Runtii inta dowladda hadda gacanta ay ku haysan waxbarashada meel fiican ayay ka maraysaa. Waa ogtihiin tuulooyinkii ama meelihii ugu dambeeyey dowladda hadda ay dib u xureysay in waxbarashada laga hirgeliyey. Marka meel kastaba dowladda ay access u leedahay inay tagto, insha allah raxmaan waa la tegi doonaa, waana laga bilaabi doonaa waxbarashada. Marka qorshe waxaa jira dowladda si guud istraatiijiyooyin iyo siyaasado cadcad loogu talagalay in xaqa caruurta Soomaaliyeed u heliyaan waxbarasho, maadaama heshiiska hadaa fiiriso caruurta Soomaaliyeed in waxbarasho helaan runtii raxmaan laga wada dhigo. Waana ognahay in 30 sano ka hor dalkeena heerka waxbarashada uu ka marayay in wadamo badan oo kamid ah kuwa maanta la leeyahay wadamada horumaray waxbarasho kaga fiicneen, waxbarasho free ay lahaayeen xilligaa dadku waxbaranayay, ilaa heer jaamacadeedna free ahayd oo dadka lagu dari jiray waxbarashooyin sare oo ku saabsan dalka dibadihiisa loo sii jiray fursado. Marka insha allah raxmaan waa qorsho degsan oo u degsan wasaaradda waxbarashada si guudna dalka loo gaarsiin doono insha allah raxmaan. Waana sababta keenaysa maalinbaba in tiro badan oo macalimiina, maxaa yeelay miisaaniyadda ugu badan oo sanadihii hadda ugu dambeeyey dowladda runtii waxyaabaha lagu soo kordhiyey dalka waxaa kamid ahayd in miisaaniyadda ugu badan bay ku bixisay qayb kamid a ama loo qaadanayay dhalinyaro wax soo bartay, la rabo inay macalimiin noqdaan si waxbarashadii loo ballaariyo oo noqoto waxbarashadii ballaarin kaliyamaane u noqoto mid ballaaran oo haddana tayo leh oo dalka dhan la gaarsiiyey. Marka insha allah raxmaan walaal, waxaan rajaynayaa meesha aad joogto iyo meelo kasi fogfog in waxbarashada insha allah raxmaan caruurta Soomaaliyeed ay kusoo gaari doonto, taasna qorshayaal badan aa kaga degsan dowladda xaggeeda.
Waaye, caqabaadka jira mar walba iyo mushkiladaha hadda heysta caruurta Soomaalida qaarkood waxaa kamid ah ka faa'iidaysiga looga faa'iidaysto goobaha colaadda, dhigmiiradka dhanka shaqada, caruurta aanan gaarin da'da shaqada, iyo maandooriyaha oo isna mushkilad weyn oo jirta hadda ah. Marka arrimahaasi maxaa faahfaahin ka siin kartaa dhegeystayaasha adigoo soo koobay?
Runtii waa maadsan tahay arrinta ku saabsan caruurta iyo colaadaha inay ka qayb qaataan. Runtii dowladda Soomaaliyeed waxaa u degsan heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta, wuxuu sheegayaa caruurta inaan loo qaadan karin inay askar noqdaan ama colaadaha isan ku biiri karin. sharciyada xuquuqda caruurta naftigiisa wuxuu noocayaa in caruurta aysan colaadaha ku biiri karin ama dowladda aysan qori karin ama caruurta aan loo qori karin inay colaadaha ka qayb qaataan. Marka arrimahaas waxa wax badan ka shaqeeyo wasaaradaha kale wax loogu talagalay inay ka shaqeyso in askareynta iyo ka hortaga askareynta caruurta. Runtii qorshayaal badan ayaa u degsan ayagana ay ku leeyihiin dalka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed markii askar la qorayo in ay ku dhex leeyihiin xarumo ama dad u shaqeeyo wasaaradda isgaashaandhiga, wasaaradda cadaaladda oo kale waxaa jira naftigeeda in hawshan wax badan ay ka qabato arrimaha ka hortaga askareynta. Anagana si guud wasaaradihii ka shaqeynaya ayaa kamid nahay in xaruunta Soomaaliyeed laga ilaaliyo inaysan ku biirin colaadaha hubeysan. Marka dowladda inta badan ma qorto cunugeed 18 sano da'diisa, inta badan dowladda Soomaaliyeed uma qorto askareyn ama inuu askari noqdo, laakiin way jirtaa dhinaca dowladda kasoo horjeeda oo kale inay dhalinyaro badan la arko oo waalidiintood laga yaabo qaarkood inaysan raalli ka ahayn oo aysan rabin, ayagoon rabitaanka waalidkood ahayn laga yaaba caruurtaas in la afduubto, wax badan waqti badan ay geliyaan caruurtaas markii la koriyo kadib cunugiyo 8 sano ku jiro, inta meel la geliyo 16 sano markuu soo gaaro colaadihii lasoo geliyo, laga yaaba cunugaas markii horena dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu cunugaas yarka dagaalada lasoo gelinayo inuu yahay dambiile, laakiin uusan ahayn uu yahay dulmane la dulmiyey oo xaqi oo lahay caruurta Soomaaliyeed seegay oo la dulmiyey. Marka dhinacaas wasaaradda badan iskala shaqeeya si guud, qorshayaal badan waxaa jira lagu joojinayo caruurta inaysan colaadaha askareynta ku biirin. Arrinta digmiiradka ama caruurta exploitation lagu sameeyo runtii wasaarad ka shaqeysaa jirto, si gaar ah wasaaradda shaqada, idin naftigeeda waxaa uu jira qorshayaal iyo siyaasado iyo mashaariic arrintaas ku saabsan ay ugu talagashay in caruurta Soomaaliyeed aan la digmiirinin, ilmaha ku drugska isticmaalaan. Idin naftigeeda hadda meel fiican ayay wax masiineynaa, maxaa yeelay maalinta ka dambeysa runtii waa ogtahay Roma maalin laguma dhisin, maalinta ka dambeyso wax badanaa la qabanaa. Marka magaalada Muqdisho hadda laga bilaabo olole wacyigelin ah oo runtii bulshada lagu wacyigelinayo in caruurtooda mar walba ay ka warhayaan, ay saaxiibka u dhow noqdaan. Dowladda naftigeedana hadda waxay qorshayaal ka sameysay inaan lagala soo deegi karin waxyaabo dragis si runtii dragiskaas ay u noqonin kuwa raqiis ah oo caruurta Soomaaliyeed usoo gaari kara jeebkooda inay iibsan karaan. Marka qorshayaashaasoo dhan way socdaan.
Waayahay ugu dambeyntii, sidee ku ogaataan ama aad ku heshaan warbixinada ku aadan caruurta ku dhibaataysan ama loogaga tago guryaha iyaga oo aad u yaryar oo waalidiinta qaarkood ay dayacaan? Riboodyadaasi sidee u heshaan ama aad u diiwaangelisaan? Sideese ugu wacyigelisaan waalidiinta?
Waa maasantahay. Tusaale ahaan, anaga waxaan wada shaqeyn dhowlan leenahay degmooyinka gobolka Banaadir. Degmooyinkan waxaa leenahay dad la yiraahdo qaybsameyaal ama focal points oo wasaaradda kala shaqeeyaan arrimaha inay kasoo warbixiyaan tacdiida ka dhaco degmooyinkaas. Waxaa kaloo jiro in wasaaradda markii ugu horeysay 10 sano kadib ay ku guuleysatay 2018 inay bilaawdo mashruuc weyn oo runtii looga faa'iideynayay ama lagu soo saarayay arday ka badan 10,000 arday ah oo baranaysa cilmiga adeega bulshada oo la yidhaahdo u adeegayaasha bulshada ama social workers. Marka runtii social workerskii qeyb badan oo kamid a maanta gobolka Banaadir ay ka howlgalaan, qaarna waxay ka howlgalaan goboleedyada dalka. Runtii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc si guud dalka dhan looga fuliyey. Markii ugu horeysay mashruucan waxaa laga fuliyey 6 jaamacadood oo waddanka ka tirsan: jaamacadda Hargeysa, 2 jaamacadood oo ku taala Puntland oo la yiraahdo East Africa, iyo Puntland University, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Umadda, iyo jaamacadda City. Runtii waxaa ka aflaxay oo mashruucaas weyn markii ugu horeysay la bilaabay ka faa'iiday 10,000 arday ah oo runtii deeq ahaan u siisay hay'adda qaramada midoobay UNICEF. Dhaqangelintiisi maanta marka hay-ado badan iska kaashanayaan runtii arday soo qalin jabisay oo u sameynayaan meeleen, dowladda Soomaaliya naftigeeda arday badan ayay meeleysay ama placement u sameysay oo loogu talagalay inay u adeegaan bulshada. Marka inta badan maanta dowladda Soomaaliyeed waxaa u suuragashay ama Soomaali si guud inaan haysano arday 10,000 arday ah oo bartay cilmiga adeega bulshada, ayagaana mar walba runtii wixii bulshada dhexdooda quseeyo ayagaa nooga soo xog waramo. Anaga waa diiwaangelinaa, inta badana wada shaqeyn uu ka leenahay hay-adaha bulshada kaydka, kuwada uu sii aktifsan ee ka shaqeeya arrimaha badbaadada caruurta, ayagaa inta badan u gudbinaa kiisaska aragno, ayagaan runtii markiiba wax intervention ka qabtaan. Waxaan kaloo hadda qorsheynaynaa in markii u horreysay 7 sano kadib aan sameyno hotline سنتر واحد يدعوه أما ميل كول فري وعتان فري أورنتي دولد سومالي دي سمياني سنت كان قدي يسا وزارة دا إن قوسكا يهرمالنت حقوضة أدناها وغرش سنين سميسو إن هوتلين كاس وعون غضونا وعتان فري أو صوعي كران والدين تأي عرورتا رنتي عبسيد الله وقب إنه خطر خود عضو أما مركيب خطر خود عضي سيسا مركيب رنتي جوابتا وحابوناد إن عرورتا سيئو هلا مركي هوتلين كاس نواسمانينا لكن سيقود مكافي رسو إن waa ugu badan maanta waa in social workers kaas ama wadeegyashaas ee bulshadeena wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa runtii initiative kaas ama fikirkaas lahayd ee idaan runtii daafurkeeda iyo ka shaqeynteeda iyo ida kala shaqeysayada badbaadada carruurta ee qaramada midoobay UNICEF iyo wasaaradda ee qoyska ee kala shaqeeyay antan meel fiican ayaa maray in ay magaalada ay ku kala joogan xogaha ugu badan ee dhibaatooyinka jira ee tacadiida carruurta loo geysteen runtii dad u indha duleelo oo waqti badan gelinayaan oo u heelo in xogtaas wasaaradda ay la soo wadaagaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda carruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.